Itzordua zinez interesgarrie, divertigarria dugu iruritan igande honetan arratsaldeko zazpitan. Antzerki saio bat eskainiko da, kanpora sartzen izenekoa, eta antzerki egilea eta aktoretako batekin izanen gara ondorengo minutuetan. Telefonoaren bestzaldian, erran bezala, egileetariko batekin izanen gara, Xabin Fernandez, eta bueno, ba, obra honei buruzko xehetasunak kontatuko dazkigu segiden ba. Egun hon?
Egun hon entzule guzti eta eskerrik asko, deitzagatik.
Gipuzkoar kazetari ezaitugu, aurkezlea ere bai, baina aurten, uste dut, antzeslan hau sortu duzula, intzalkain aktoriarekin baterari zarela eskaintzen Aitziber Garmendia zuzendari itzapean. Eta, Xabin, esperientzia propiotik sorturiko lana dau, eta zero positiboa zinela jakin zuen zenunetik izandako bizipenak kontatzen dituzule zure antzezlan honetan. Konta diguzu pixko bat, zeren 10 urte gibelat egin beharko dugu, Xabin?
Bai, hori da. Bai, guzti hau, 2013an, bueno, aldatu zen nolabait, ez, nire bizitza. Ez dakit, bueno, okerrera egin zuela esaten dut, gauza hobeak ere eman dizkit hamarkada honek noski, baina guztiz aldatu zidan telefono dei bat izan nuen, 2013an. Orduan jakin nuen, zero positiboan nintzela, eta 10 urte beranduago, hain justu ere, martxoaren 11 batean jaso nuen deia, eta 2023an, aurten, martxoaren 11 horretan, bertan, 10 urte betetzen ziren egunean, estreinatu dugu. Kanpora sartzen egia da, oso, bueno, erabat autobiografikoa den obra bat dela, oso terapeutikoa izan den obra bat izan dela, eta bai, 10 urteko ibilbidea edo egiten saiatzen den obra bat da.
Bai, oberena da, igendian iruritaragatia eta ikustia, baina entzulei hola, kontatze bidean, nolako 10 urteak izan dire zuretzat?
Ba, hola, izenburu orokor bat jartzekotan gogorra izango litzeke, hamarkada gogorra izan da niretzat, bueno, gorabera handiak izan dituen hamarkada izan da. Baina bai, orokorrean iluna eta gogorra, ez, gehien bat. Bueno, nik duela 10 urte jaso nuenean albiste hura, ba ez nuelako oso modu honean hartu, esan nahi dut, ni modu, bueno, orduan oso ez jakina nintzen, oso informazio gutxi neukan tamalez, zetorkiden guzti hartaz, eta oso gaizki pasa nuen, bakarrik pasatako urteak izan dira, eta isilpean, ez? Sekretu bat izan dudala, esaten dute orain. Eta sekretu hori mantentzen saiatu naiz, eta asko estutu dut nire burua horretan ere. Eta bueno, ba, pixka dena aldatzen joan da, neroni ere, bueno, ba, prestatzen aritu naiz, terapia askoren laguntzakin eta jende askoren babesarekin, bueno, ba, lortu dut pixkate guzti horri buelta ematea, eta hori da pixka bat islatzen duguna, eta pixka bidai hori da islatzen duguna.
Bai, zeren, aipatu duzu duela 10 urte deia hartu zenuela, zeren uste dut voluntario gisa, odola ematera gantzinenean, orduen jakin zinuela zero positiboa zarela, zinela, bai, ala izan zen, eta pentsa, ba, herri tipi batean, ez, zeren zu legorretakoa zara uste dut, herri txikia, eta olako, ba, biztanleria duen herri txiki batean, ba, zen olako, ba, notizia, ez, zuretzat, oso gogorra, bai.
Bai, hori da, zinik askotan esaten duta, bueno, guk jaso dugun informazio apurra, ni 80garren hamarkadan jaiotakoa naiz, eta guk jaso dugun informazio apurra edo, asko zinematik etorri zegu, edo, bueno, historia jakin batzuk ezagutzen ditugu, ez da, beti aipatzen dut Freddie Mercury, baina bai, gutxietako bat izan da, ez da, eta beti historia hori iritsi zegu, ba, hiri handietatik iristen zen zerbait bezala, eta egia da, batzuetan, herri txikietan, ba, ba, bueno, ba, ez diogula jaramon gehiagirik egin, eta egia da, tamalez, infektatu mundu guztia infektatzen dela, gizonezkoak, emakumezkoak, hiri handietan bizi direnak, eta tamalez herri txikietan bizi direnak ere ez garela salbu.
aldatu alda egoera, Xabin, gaur egun?
Ba, begira, nik uste dut ezetz, eta orain guztioni buruz, ba, askoz ere modu libreagoan hitz egiten ari naizen honetan, eta beste seropositibo askorekin hitz egiteko aukera izan dudanean konturatu naiz, ezetz, bueno, bai, bere momentu gorena edo izan zuela, ezta, eta antzerki obran ere aipatzen dugu, zer badakizu komedia moduan egiten dugu, eta virusa eta nire arteko elkarrezketa batean esaten diot, ezke jatu inbeste, ze zukere izan zen, zure momentu gorena, ezta, gaur egun berak esaten du berari buruz ez dela hitz egiten. Garai hartan, ba beste boom bat izan zen, eta beste, bai hori, ba, askoz gehiago hitz egiten zen. Gaur egun, ez dugu hitz egiten apenas horri buruz. Sortze prozesuan ere parra egiten genuen, esan ez, agian virusa euskaldun berria izango zela, ze euskaraz orain arte ez duela behar handik izan guztioni buruz hitz egiteko, ez da, orduan. Konturatu naiz, jendea oso bakarrik sentitu dela. Azkenean, ba, nolabait konbidatzen gaitu zelako, bueno, diskrezio zera matera edo, ez? Infekzio hau, ez dugu gaixotasuna esango, zero positibok esan behar dugu infektatuta gaudela, baina ez kutsatuta edo ez gaixotuta, hori ere bai, eta uste dut, ba, isiltasun horrek, ba, egin duela pixka bat, mamu hori desagerrarazi, baina mamu horrek gure artean jarraitzen du. Eta beste gauza oso deigarri bat konturatu naiz, da gazte jendea oraindik ere, edo gazte jendeak oraindik ere urrunago ikusten duela guzti hau. Eta batek baino gehiago aitortu die ez dakiela zeri buruz hitz egiten ari naizen. Eta bueno, horrek atentzioa deitu dit, ez? Harridura piztu dit, ba esaten dizuan moduan, tamalez, gaur bertan diagnostiko berria jasoko dituko eta urtean infekzioak gora egiten dutelako bai gure inguruan ere, Euskal Herrian ere, eta errealitate hori hor dagoela. Beraz, zakit, nik uste dute hitz egiteko garaia badela berriz guzti honi buruz.
Bai, eta beire, ba, begiek pizteko eta gure buruari bueltak emateko bikain eta ongi heldu da zuen antzezlan hori, igandean iruritan eskainiko duzuen hori, Xabin. Ba, bi persona izaudet estenatokian zuzegorre, honen egileare zuzara, ez da, Xabin, ba, testua zegonek egine. Uste dut zurekin batera intzalkain aktoriare egonen dela, eta biok izan entzarete, ez da? Eta elkarrizketa ikusiko du, ezen atokian zer ikusiko du ikusleak?
Ba, gauz asko, begira, bueno, azteko eta behin, elementu garrantzitsuenetako bat gure obran da kaiola bat. Kaiola gorri bat, holtza gainean egongo dena, momentu oro, eta da, pixka bat nik 10 urteotan sentitu dudan ere bizilekua, ez da, nik esaten dut, bueno, bere garaian armairut atera nintzela, eta orain honetan, bueno, ba, armairu bat aukeratu ordez, kaiola bat aukeratu dut, baina kaiolatik atera naiz, berriro ere, ez da, eta bueno, ba, kaiola horrekin jolasten dugu. Eta intzak eta biok egiten dugu, bueno, pixukia garela ere esan daiteke nola baita, ez da, bera, duela 10 urten ere, bera, birusa da, noski, giza immunoskasiaren birusa gorpuzten du intzak, eta bera, bueno, ba, nire txera etorri zen, orain 10 urte, eta ordutik, ba, bueno, ba, elkarbizitza bat daramagu biok, ez, eta hori islatzen dugu, egia da biok gaudela holtza gainean, nik Xabin Fernandez Ubeldiaren papera egiten dut, nire burua gorpuzten dut, eta intzak birusaren azaletik, ba, bola, kizun horretan laguntzen dit, beste zenbait pertsonaiei bizitza ematen, ez, medikua dela, bizilaguna dela, eta gero egia da, ba, bihoz gain, Aitziber Garmendiak ere, bueno, bere agertzen dela pixka bat, ez? Ez dut espoilera hondi egingo, ez dugu kontatu nahi. Baina Aitziberren presentzia ere nabaritzen da, obran. Eta gero badago beste pertsonai bat niretzat oso berezia dena, bueno, nire historian garrantzia eta pixua izan duena, nire amonetako bat, Amona Luisa, eta berak ere badu bere tartetxoa obran, beraz, bueno, holtza gainean intza eta biok agertuko gara, baina gauza asko ere ikusiko ditu ikusleak.
Kazetaria aurkezlea izateaz gain, antzerkian ere ikasia?
Bueno, horretan nabil. Pandemia eta gero, bueno, beti izan ez nioso antzerkizalea eta egin izan ditut antzerkiak, baina ez, hain modu profesionalean edo, ezta? Eta egia da, pandemia eta gero beste ilusio berri baten bila, ba, izen Emanuela arte eszenikoen tailerrean. Eta hortxe nabil, oso gustora, egia da, gauzasko aldatu dizkidala baita ere antzerkiak, eta urten bukatuko dut, ondo bidean, ba, antzerki ikasketa hori.
Noiz estrenatu zenuten, kanpora sartzeen obra?
Martxoaren amaikan justu hori, 10 urte betetzen ziren egunean, eta herrian bertan, legoretan estrenatu genuen.
Geroztik nolako bidea dauka, kanpora sartzen ze bidea izan du, eta nolako izanen du, Xabin?
Ba, begira, oso pozik gaude, martxotik ona, hogei, hogeita bost, emanaldi inguru eskaini ditugulako, eta mendik aurrera ere badatoz berriak, urtea bukatzeko ere baditugu beste batzuk. Eta ni zoratzen nago, gainera oso plaza ezberdinak bisitatzuko aukera izan dugulako, ez da. Niri bereziki, iluso berezi egiten didate herri txikiek, ez da. Ba, Iruritara joateak, Legorretan virusaren presentzia izateak, baina baita ere, bueno, ba, Bidanian izan gara, Hernialdeko jaietan izan ginen abuztuan. Herri txikiak, bueno, ez dakit berezia Bidani detzat. Baina bestalde Uztailean ere Antzokizarrean Donostian egoteko aukera izan genuen, eta ura niretzat, bueno, sinesgaitza izan zen. Beraz oso pozik nago, eta hemendik aurrera ere badatoz berriak, urtea bukatzerako Iruritaz gain, ba, Zumaian, Lezon edo Mungian izango gara. Eta ondo bidean, datorren urtean agian gaztelerazko bertsioa ere martxan jarriko dugu. Ondo bidean hori ere Naparron Berriozarren estreinatzeko asmoa dugu urtarril bukaeran. Beraz gauzatxoak badaude, bidea oraindik luzea da, espero dut behintzat ala izatea, eta ni oso pozik guztionekin.
Gerokoa gero, ez dala, ba, hau da zure lehenengo antzezlana edo bai obra? Aipatu bezala kanpora sartzen, gerokoa gero, zeren agian etorriko da berze obraren bat edo kanpora sartzen, ja bukatzi ardagoneoan ba, burutan behar bada bertzeren bat, Xabin.
Ba, bai, nire burua agia da oia espres bat bezala dela, eta ideiak hor barruan da biltzala, eta egia da honek eman didala indarra eta ilusioa ba, beste zenbait gauza heltzetik ateratzeko, ezta? Beraz, bueno, ba, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, ba, aipatu bezala kanpora sartzen. Emanaldi gordine, baina umorez betetakoa.
Bai.
Eta hori posible da,
asmoa.
Bai, barre egiteko asmoarekin eta... Hori ez da erreixa gaur egun hori gauzatzea, ez da?
Bueno, nik argi neukan, nik ez nuen nahi jendea ikustera etortzea eta nire historia ikusi eta penarekin ateratzea, ez da? Nik uste dut guzti honi pixua kendu behar digula, errealitatea guzti duguna baina harinagoa da, gauzak asko aldatu dira zorionez, ez da orain hamarkada batzutako egoera zero positibok bizitzen duguna, eta hori islatu nahi dugu, eta zergatik ez dugu aparra egingo, ez da? Nik 10 urte hauetan negar egin dut, negar asko egin dut, baina aparra ere egin dut, eta bada garaia guzti honi pixka bat argia emateko eta kolore pixka bat emateko.
Ba, zorionak ba, Xabin, mile esker gure deia erantzuteagatik eta berriz ere diogu kanpora sartzen igande honetan, Iruritan, antzezlan hau ikusteko aukera emanaldi gordina, baina umorez betetakoa, zuzegorre, Xabin, eta Aitziber Garmendia zuzendaritza lanetan ba, aritu dela, zurekin batera intzalkain, eta bueno, erranen dugu ere, ba, honen ekoizpen Txalo produzioak egin duela, ezta?
Hori da, bai, hori da.
Bueno, ba, gure entzulearentzat azkeneko mezua, Xabin? Igendian Iruritara hurbiltzeko deia horrekin, zer?
Bai, han izango garela, elkar ikusiko dugula, eta elkar besarkatuko garela. Eta ondoren, aterako naizela pixka bat kaso egitera, eta norbaiteke edozein galdera, edozein gauza kontatu nahi badit, ni oso eskertuta egongo naizela, eta oso pozik nagoela, Iruritak benetako iluso egiten didalako. Bere garaian, herri txikiren bisita izan zen, ni orduan kazetari moduan nebilen lantaldean, eta ez daki zergatik badira leku batzuk horla benetan kutxuna bidenak, eta ni zuen inguru hori... Bueno, ez dakit oso gertutik harrapatzen non lekoa da, eta Iruritak iluse berezi egiten ditu, eraz oso pozik joango naiz igandean.
Honela, Iruritako aretoa gehienetan antzerkie dagoenean, bete egiten da. Igandean ere, seguro baietz, hala izanen dela, Xabin.
Gero dugu.
Antxen egonen gara gu ere, Xabin, esker mile, ba, bertze bat arte.
Eskerrik asko zuei, burren arte, agur.